Turpmākās sadarbības perspektīvas ar Kazahstānu un citām reģiona valstīm saredzam ne tikai tādās jomās kā transports, informācijas tehnoloģijas, farmācija, zaļās inovācijas, izglītība, bet arī atkritumu apsaimniekošana un otrreizējā pārstrāde, pārtikas ražošana, finanšu pakalpojumi, turisma veicināšana un, protams, būvniecība. Mūsdienās spēja domāt un rīkoties ātri un radoši, kā arī meklēt jaunus risinājumus, ir ne tikai iespēja, bet pat pienākums, lai kopā cīnītos pret tādiem izaicinājumiem kā klimata pārmaiņas un kiberdrošības nepietiekamība. Mūsu bagātība ir mūsu cilvēki un zināšanas. Tādēļ mēs savu nākotni saistām ar ekonomikas digitalizāciju un aizvien plašāku jauno tehnoloģiju izmantošanu tautsaimniecībā. Mēs esam pārliecināti, ka tieši modernās tehnoloģijas būs nākotnes enerģijas radīšanas galvenais dzinējspēks.